like to call this session to order. My name is Phil Colton. I've been asked to moderate this session, and I'm very pleased to welcome our two delegations from Cambodia, from the Kingdom of Cambodia, and from the Lao People's Democratic Republic. We have with us today the minister for the Ministry of Cults and Religion, who we are very honored to have with us today. And his attending with him in the delegation is Nguyen Tuan, who is a special advisor on religious affairs for the government of Cambodia. They happen to be husband and wife.
Khó thuật lượm xa. Hình hoa xa mi, phần là nhà, mi lan, mi phần là nhà khổng con tuột hèn khổng Khmer mà. Undali, ní lẹ, cả bên khôn nha chắc Khmer, cơ xuông, kiểu cấp lương xa xa nà. Lẹo, chạc bà thết Lào ní, พวกเขาก็มีพนธันพังเกพวงแก้วลังสีซึ่งในประวัติของเพิ่นเองก็เคยเป็นทูตเอกอัครราชทูตไปประเทศคูบาและนิการากัวอีกและปารากัวอีกเนาะแล้วเวเนซุเอลาอีกแล้วก็กลับคืนไปเวียงจันทน์และเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่ององค์การมหาชนอยู่ในนั้นอยู่ในคณะบริหารทางกลางผู้ที่มาซอยเพิ่นเองคือว่าบุญทวีพรทศิลป์ที่ว่าเป็นผู้ซอยทางในเรื่องแนวราวสังสัตเป็นในศาสนากรมศาสนาพุทธและก็ขอบใจที่ว่าพวกท่านได้มาตัวแทนนะครับเวียกงานที่ได้เฮ็ดแล้วก็ได้มาประชุมนี้มันก็เพิ่มให้มีการสนทนาได้ครับแล้วก็เฮียนฮู้กันระหว่างหลายกลุ่มแล้วบัดนี้พวกเขาจะเฮ็ดตามตารางตามเวลามันบอกแล้วจึงจะมอบเวลาให้กับพนธานมินคินซึ่งเคยอยู่ในกระทรวงเกี่ยวเรื่องศาสนาตั้งแต่ปี89เป็นผู้แนะนำถึง91ก่อนนั้นก็เคยเป็นหัวหน้าทางต่างประเทศการต่างประเทศแล้วก็บัดนี้ก็เป็นหัวหน้าของกระทรวงหรือว่าคันแผนกศาสนากับแล้วก็เพิ่นสิเว้าเป็นภาษาเขมรมาแต่ว่าสิมีการแปลให้พนักท่านสภาพสติสภาพบุรุษข้าพเจ้ามื้อนี้ก็มีโอกาสพิเศษมื้อนี้จะถือเป็นสิทธิพิเศษแต่ก็มีความสุขที่ได้รับการเชื้อเชิญมากับพวกท่านทั้งหลายในซิมโพเซียมในกองประชุมนี้ที่ว่าทางวิธีที่ไฟตุลาการการศึกษาและรัฐบาลและองค์การนานาชาติจะเสริมสร้างเวียกงานในการสร้างสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาเมื่อมันกองประชุมนี้มันเกิดขึ้นอยู่ซอลต์เลคซิตี้นี่กับรัฐยูทาห์อยู่สหรัฐอเมริกาสวยงามในโอกาสพิเศษนี้ครับพระเจ้าขอย่องยอขอแสดงการฮู้บุญคุณของกองประชุมนี้มันก็สำคัญกองประชุมนี้ก็สำคัญ เพื่อแบ่งปันความคิดเห็นประสบการณ์และข้อมูลต่างๆเพื่อให้มีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาประเทศเขมรนี้กัมพูชานี้เป็นอาณาจักรอยู่อาซีอาคเนมันที่ดินนั่นก็มี181กับ35กิโลเมตรคูณกิโลเมตรแหละก็มี14ล้านคนมีกษัตริย์อยู่แต่บ่แม่นผู้บ่แม่นผู้ปกครองแท้และมันก็เป็นประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญอีกและมันก็ตามเฮ็ดตามสิทธิของมนุษย์เพราะว่านโยบายที่ทั้ง2ฝ่ายก็มีทั้งบวกรัฐบาลก็ได้มีสันติภาพรัฐบาลของพระราชอาณาจักรของเขมรนี่ของกัมพูชานี่เพราะว่าเคยมี30กว่าปีที่ว่ามีการขัดแย้งและก็สงครามกันการกระบวนการและการแผนการของราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้สมเด็จมหาสินปดายฮุนเซนก็ได้พาให้มีการความเสมอภาพกันการได้หาเวียกให้คนเฮ็ดและความประสิทธิภาพอันนี้เป็นศูนย์กลางที่ว่ารัฐบาลดีก็ต้องได้มีการปรับปรุงเฮ็ดดีกว่าเก่าในที่สุดประเทศกัมพูชาก็ได้เติบใหญ่ขยายตัวทางเศรษฐกิจและก็ได้ลดจำนวนคนทุกยากหรือว่าขัดสนและก็เพิ่มความสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาในการเพิ่มพูนเศรษฐกิจและก็มีการสร้างสาภายในประเทศและก็นับถือสิทธิทางด้านมนุษยธรรมสิทธิเสรีภาพของศาสนาก็อยู่ในเขมรก็ว่าก็เสริมขยายออกบ่แม่นแต่ชาวพุทธแต่ว่าทั้งคริสเตียนทั้งอิสลามและก็ศาสนาอื่นทั่วประเทศ
បានផ្ដល់នៅសិទ្ធិស្រីភាពនឹងមាន
ប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ได้มีเอาใจใส่ในกระหม่อมสิทธิ์ให้กับทั้ง2เพศและก็เลือกตามใจของภายมันก็มีความเชื่อถือแล้วก็มีในมาตราที่43สิทธิการเชื่อถือของเขมรเพื่อจะเชื่อถือปฏิบัติตามความเชื่อถือ Yes yes ได้ยินนะขอโทษมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประเทศเขมรนะกัมพูชานี่ก็ทั้ง2เพศก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะออกความคิดเห็นและก็นมัสการทางด้านรัฐโดยที่ว่าบ่ให้ละเมิดความเชื่อถือของเขาเจ้าหรือว่าระเบียบสามัคคีและก็แต่ว่าศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาของรัฐ ประเทศกัมพูชาก็ได้เชื่อถือว่าชาวพุทธที่ว่าก็ต้องได้มีสิทธิทางด้านมนุษยธรรมที่มันมีไว้อยู่ในสหประชาชาติในข้อประกาศสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติและสติสัญญาก็เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ของเพศหญิงและก็พวกเด็กน้อยพลเมืองของพวกเขมรก็ต้องได้มีความเสมอภาพภายใต้กฎหมายและก็ต้องได้มีสิทธิ์บ่ว่าจะอยู่ในเชื้อชาติเดียวกันหรือว่ามีผิวสีผิวแบบใดหรือว่าภาษาว่าภาษาใดเชื้อศาสนาใดใดและก็การเมืองแบบใดหรือว่าการเกิดมาเชื้อสายแบบใดหรือว่าสถานะทางเศรษฐกิจหรือว่าความหั่งมีหรือว่าสถานะแนวอื่นๆการใช้สิทธิ์อาจจะบ่มีผลกับสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นการออกไปใช้สิทธิเสรีภาพนั้นมันต้องเฮ็ดตามกฎหมายที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายเขมรก็ได้มีความเชื่อถือทางศาสนาพุทธและแต่ว่าบ่เคยมีการขัดแย้งระหว่างศาสนานี้ถึงปัจจุบันนี้หลายศาสนากันยังกำลังขยายเติบโตคนเขมรก็กำลังเชื่อถือหลักธรรมแห่งการเคารพนับถือสิทธิ์และทางด้านศาสนาในทางที่ดีหมายถึงว่าสถานภาพของศาสนาอยู่ดีตามสถิติของแผนกศาสนามันบอกว่ามีประมาณ 95% ที่ว่าเชื่อถือในเป็นชาวพุทธ 3% ก็เป็นมุสลิมแล้วก็ 1% ก็เป็นชาวคริสเตียนแล้วก็เหลือเปอร์เซ็นต์เดียวก็เชื่อถือศาสนาแนวอื่นศาสนาพุทธก็มี2นิกายมหานิกายและธรรมยุทธก็มีทั้ง2แหละธรรมยุทธเทรวาสอะไรก็นั่นก็มี 4,331 บ่อนที่เป็นวัดหลังที่เป็นวัดและสามเณรกับครูบาทั้งหมดก็มี 500,000ขอโทษ 56,040 คนองค์นั้นและก็สำหรับพวกสุเหลาก็มี295และก็คนเชื่อถือก็มี 465,732 และศาสนาใหญ่ที่3ก็คือศาสนาคริสต์ก็มีโบสถ์325หลังและก็ห้องเฮียน219บ่อนเป็นห้องเฮียนและคนเชื่อถือมีทั้งหมดก็มี100,000กับ 35,282 และก็พูดเหลือนั่นนะก็เฮ็ดตามศาสนาอื่นโดยเฉพาะศาสนาพุทธมหายานและบาฮายกับแนวอื่นเพื่อได้สร้างความสามัคคีกันในประเทศกัมพูชาเพื่อให้มีอนาคตดีกระทรวงและก็แผนกศาสนานั่นนะโดยหัวไม้หัวมือกับกระทรวงหรือว่าแผนกอื่นเพื่อบ่ให้มีการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มศาสนาในกรณีนี้ก็ในเรื่องนี้ก็พวกเขาขอแนะนำและก็สุกยู่ศาสนาทุกอย่างให้มีความเสมอให้มีความปองดองกันและความสามัคคีกันเพื่อให้มีการฟื้นฟูความสงบสุขในประเทศเราหลังจากอีกเท่านึงหลังจากวันที่7เดือน1ปี1979ภายใต้การขูดฮีดและการเผด็จการและการทำลายคนโดยปนปดก็ศาสนาทุกอย่างก็ถูกลบล้างออกโดยที่ว่าศาสนาก็เป็นเก่าแก่หลายพันปีแต่ว่าศาสนาทุกศาสนาในกัมพูชานั้นมีวันเกิดไม่ของมันก็เกิดขึ้นในเขมรเป็น1979นี่แหละเพราะว่าในการฆ่า ฟันคนก็ในระบอบพลปตนี่ก็หมายถึงว่าศาสนาทุกนิกายก็ถูกทำลายออกแล้วก็ถูกข่มเหงเบิดมันพิลึกมันก็เป็นสถานการณ์ที่ว่าหาได้ที่เขมรเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเขาก็ยังมีสิทธิเสรีภาพทั้งซ้ายและกับหญิงที่จะได้เลือกศาสนาเสื้อถือศาสนาอะไรตามใจมันพวกเขาสามารถเข้าเขตแผนกศาสนาข้อใหญ่ของหัวข้อใหญ่ที่ว่าของประเทศเขาก็คือว่าชาติศาสนากับกษัตริย์และทั้งสามอย่างนี้ก็ต้องสนับสนุนกันตามที่พูดมาแล้วก็แผนกศาสนาอาจจะเป็นผู้สนับสนุนและอุดหนุน เพื่อสร้างสาความสันติสุขอยู่ในสังคมสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาที่เคยมีที่ความหมายของมันในประเทศเขมรเพื่อยอมให้คนเชื่อถือปฏิบัติตามและ เสนอและเผยแพร่คำสั่งสอนของข้าเจ้าโดยโบได้บังคับหมายถึงว่าโบอยากลำคาญผู้อื่นหรือว่าสร้างความบ่สงบและก็ข้าเจ้าก็บ่ได้ผิดกฎหมายนั่นแหละพวกเขาก็บ่ได้สงยู่หรือว่าบ่ได้ยอมรับให้คนศาสนาแล้วนี่ก็เฮ็ดผิดแบบฆาตกรรมหรือว่าก่อการห้ายหรือว่าจะประท้วงรัฐบาลหรือว่าก็เฮ็ดให้รัฐบาลอ่อนแอลงหรือว่าจะเฮ็ดให้รัฐธรรมนูญออนแอร์กว่าเก่าย้อนข้อมูลนี้ราชอาณาจักรเขมรก็ยังครับฮู้ว่าทุกคนบุคคลก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะเฮ็ดตามความเชื่อของข้าเจ้าและเกี่ยวกับและปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามก็ยังบ่ให้ทําลายสิทธิเสรีภาพและก็จัดสิทธิผู้อื่นหรือว่าสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นโดยเฉพาะสมมติมีความคิดเห็นอยากบอกกับออกความคิดเกี่ยวกับศาสนาอื่นก็ต้องระมัดระวังก็ต้องได้เฮียนก่อนเพื่อให้เว้าถือคนที่เว้าโดยขาดความรู้ก็มันเฮ็ดให้จะให้มีความบ่รู้สึกดีกันก็บ่สามัคคีกันเพื่อรัฐบาลก็ได้สนับสนุนและก็สุขยุเพื่อให้การบริหารต้องได้ทำตามหน้าที่ของเขาและรับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบของข้าเจ้าและเฮ็ดตามหน้าที่ของข้าเจ้าด้วยความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมก็บ่ให้เข้าข้างใดข้างหนึ่งก็ต้องเป็นกลางอยู่ในตำแหน่งรัฐบาลนั้นหรือว่าในการแก้ไขปัญหาบ่ว่าเป็นหัวหน้าทางหมู่บ้านหรือว่าเป็นพรรคหรือว่าเป็นหัวหน้าทางแขวงหรือว่าทางเป็นหัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ทางราชการหรือว่ารัฐบาลบ่ควรเน้นศาสนาของตัวเองให้ยกเหนือกว่าศาสนาผู้อื่นก็หมายถึงว่าต้องเฮ็ดให้แน่ใจว่าทุกคนทุกกลุ่มมีสิทธิเสรีภาพอันเดียวกันแล้วมีสิทธิ์ที่จะเข้าในสมาคมแล้วก็เข้าไปในการเมืองก็ได้บ่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดก็ได้ขยามันเป็นความจริงที่ว่าคันหัวหน้าหมู่บ้านนั่นนะบ่แม่นคนเป็นกลางแล้วก็เข้าข้างศาสนาใดหรือว่าห้ามศาสนาอื่นนี่แหละจะเป็นสร้างความอันตรายและบ้านเมืองแนวอื่นหัวหน้าของกลุ่มหนึ่งสมมุติว่าก็มีผู้หนึ่งอยู่ในบ้านหมู่บ้านนั้นก็เป็นมุสลิม และคันท่าว่าก็มีแต่คิดถึงเรื่องอิสลามและบ่ได้คิดถึงเรื่องชาวพุทธหรือว่าชาวคริสเตียนก็บ่ได้นับถือและบ่ได้เคารพผู้อื่นก็อันนี้จะสร้างปัญหานั่นแหละปัญหาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นย้อนความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องเป็นกลางบ่ให้เข้าข้างกลุ่มศาสนาใดและเฮ็ดให้แน่ใจว่าจะมีสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาเดือน4ของปี2008ปีกายนี้ประเทศเขมรก็เป็นบอนก็มีการอบรมกองประชุมเกี่ยวกับอยู่พนมเปญเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเพื่อสร้างสันติภาพและสันติภาพมันเกิดขึ้นอยู่เมืองเอกพนมเปญแล้วก็หุ้นพระมหาหุ้นเส้นก็ได้เน้นย้ํา3อย่างเพื่อให้พัฒนาทางด้านทางด้านการข่มเหงศาสนาก็ห้ามการข่มเหงนั้นที่1ก็ต้องนับถือและก็มีความประสานงานกันสามัคคีกันในสถานการณ์ทุกอย่างเพื่อให้มีเอกภาพทางสังคมและความปองดองและก็สามัคคีกันที่2ก็ต้องได้นับถือและปฏิบัติประเพณีของเขาเองในศาสนาโดยได้เคารพคนศาสนาอื่นและบ่ให้มีความหุนแหงและต้องมีความเมตตาและความกรุณาและการอภัยที่3ก็ต้องได้เคารพนับถือสิทธิเสรีภาพของในด้านเลือกศาสนาเพื่อว่าโดยฮู้ว่าศาสนาจะพาให้เฮ็ดคิดเพื่อพาให้มีความสุขในสังคมที่จริงก็มี 95% ของประเทศเขมรกับกัมพูชาก็เป็นชาวพุทธก็ถือว่าย้อนว่าศาสนาพุทธก็ยังเป็นศาสนาที่รัฐก็บ่งบอกเป็นศาสนาของรัฐแต่ว่าประเทศกัมพูชาก็บ่เคยบังคับหรือว่าห้ามพวกศาสนาอื่นหมายถึงว่าก็อันนี้หมายถึงว่าศาสนาอยู่กับประเทศกัมพูชาก็เฮ็ดโดยดีบ่มีปัญหาแบบนั้นน่ะอยู่ทุกตอนของประเทศทุกแขวงและอันนี้ก็บ่ได้สร้างความวุ่นวายและก็ยังมีความระเบียบอยู่ในประเทศกงกันข้ามองค์การศาสนาในกัมพูชานี้ก็เข้าร่วมไม้ร่วมมือกับประเทศกัมพูชาเพื่อให้พัฒนาประเทศโดยเฉพาะมนุษยธรรมการศึกษาและการปีนปัวหรือว่าการแพทย์ซอยทางแพทย์กัมพูชาก็เชื่อถือทั้งสิทธิกับสิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือภายใต้การกฎระเบียบเพื่อเฮ็ดให้แน่ใจว่าจะมีสันติภาพและความเคารพนับถือระหว่างกลุ่มศาสนาเป้าหมายยิ่งใหญ่ของเฮาเป้าหมายสําคัญที่สุดก็คือว่าก็ต้องพยายามให้สังคมของพวกเขาและทั้งโลกนี้ให้มีสันติภาพและก็มีความปองดองกันและสามัคคีทางด้านศาสนาข้าพเจ้าขอถือโอกาสที่จะขอบใจกับศูนย์กลางศึกษากฎหมายกับศาสนาของเบรกัมยังมหาวิทยาลัยเบรกัมยังที่ได้เชื้อเชิญและก็กลุ่มคณะของจากแผนกศาสนาของกัมพูชาเพื่อจะมีส่วนร่วมในกองประชุมนี้ขอบใจที่ได้ตั้งใจฟังและขอส่งความปรารถนาดีและให้มีสุขภาพดีพนักท่านทุกท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษขอบใจและให้มีความสำเร็จเท่านั้นขอบใจพนักท่านนะขอบใจที่ได้ซอยวันนี้จังสิมอบเวลากับท่านพวงแก้วลังสีมาจากประเทศลาว าบัดขอต้องถามข้าเจ้าก่อนนะจักน้อยคือ18ลาวแต่ว่าต้องถามก่อนเด้อจักน้อย
Sky of the symposium, which we will discuss on affair issue. For me and for our country, the freedom of religion.
Okay, but now we are talking about the freedom of religion. Okay, but now we are talking about the freedom of religion. ในต่างนาก็พวกลาวคณะลาวนี่ที่ว่าขอแสดงความขอบใจนำคณะกรรมการของกองประชุมที่16และสำหรับความอบอุ่นที่ได้ต้อนรับดีก่อนอื่นข้าพเจ้าอยากเริ่มต้นโดยแนะนำว่าองค์การหรือสถาบันเป็นอะไรในการช่วยเหลือทางความผัวพันระหว่างกรมสันสนกรมศาสนาและกรมศาสนาและองค์การแนวอื่นในกรณีนี้ข้าพระเจ้าก็ขอเน้นถึงแนวลาวสังสาตแนวลาวสังสาตซึ่งได้สถาปนาในวันที่13ของเดือนสิงหาปี1950ตั้งแต่นั่นมาเราแนวลาวสังสาตของก็ได้เน้นถึงสนับสนุนการต่อสู้เพื่อได้มีเอกราชและก็ได้มีการจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากวันที่2ของเดือน12ปี1975เพื่อสร้างความสันติภาพความมั่นคงเอกราชเอกภาพสามัคคีและรัฐธรรมนูญกับความสังคมความสามัคคีทางสังคมแนวลาวสังสาตก็ได้เข้าร่วมกับพวกศาสนาเซาพุทธเพื่อสร้างความสามัคคีความสามัคคีอยู่ในและก็ได้ตั้งให้มีสิทธิทางด้านความเชื่อถือหรือบ่เชื่อถือของชาวลาวทุกส่วนของลาวแนวลาวสังสาตก็ได้นำพาเพื่อนำพาการช่วยเหลือทางด้านสิทธิทางด้านศาสนาเพื่อสร้างความสามัคคีแนวลาวสังสาตนี่ก็มีทุกระดับของมันที่ว่าก็ประสานงานกับองค์การศาสนาเพื่อเน้นย้ำให้ข้าเจ้านับถือเคารพนับถือหรือบอกนับถือศาสนาหรือบ่นับถือก็ได้หรือบ่เชื่อถือและสนับสนุนสิทธิพิธีตามหลักธรรมของทางศาสนาและสิทธิทางด้านศาสนาอาจจะรู้ว่าประเทศลาวก็มีหลายชนเผ่ามี49ชนเผ่ามีประเพณีของเขาเองก็มีสำเนียงมีภาษาของเขาแต่ว่าข้าเจ้าก็ยังอยู่สามัคคีกันด้วยเอกภาพและก็คือเป็นครอบครัวใหญ่มีเกือบ6ล้านคนที่เป็นชนหลายชนเผ่ามีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือบ่เชื่อในศาสนาต่างๆและสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาก็ได้ถูกยั่งยืนอยู่ในรัฐธรรมนูญของประเทศลาวหรือในสถาลณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในมาตราที่9มันบอกถึงเรื่องมันสุกยู่และก็สนับสนุนการปฏิบัติตามศาสนาและเอาไปใช้และก็ช่วยเหลือจะสนับสนุนการเข้าไปช่วยเหลือและก็ประสานงานของเขาเองและการแตกแยกหรือว่าการแบ่งแยกเขาก็ถูกห้ามอยู่ในประเทศของพวกเขานอกจากนายกรัฐธรรมนูญของเ สปป.ลาวก็หมายถึงว่าก็มีการดำรัสเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมศาสนาในวันที่5ของเดือน7ปี2002ทุกคนก็มีสิทธิ์ทางด้านภายใต้กฎหมายในทางด้านศาสนาอาจจะเชื่อถือหรือบ่เชื่อถือก็ได้ในมาตราที่2กับ3กับ4ดำรัสนี้มันบอกว่าหลายศาสนาอยู่ตามสปป.ลาวแล้วก็หมายถึงว่าก็บ่ต้องเป็นห่วงบ่หมายถึงว่าบ่ควรจ้างหรือว่าก็มีการการนับคู่และสถาบันต่างๆจากศาสนาและสปป.ลาวก็หมายถึงว่าทุกศาสนาก็ได้แนะนําให้กับบ่ให้ลีกเว้นจากความชั่วก็ต้องกระทําความดีแล้วก็มีใจดีสอนมนุษย์ในสามัคคีกันแล้วก็ยุติธรรมและสันติภาพแล้วก็ไฟรัฐก็ได้สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของผู้เชื่อถือพลเมืองทุกคนอยู่ในสปป.ลาวองค์การศาสนาและก็ผู้เชื่อถือในประเทศลาวก็มีสิทธิ์ที่จะฟังคำสั่งสอนเพื่อจัดตั้งให้มีการเฉลิมฉลองและคนแล้วก็ผู้ติดตามก็ต้องประสานงานกันในการเปิดเผยบ่ให้เปิดเผยความลับของรัฐที่บ่ให้ปฏิบัติบ่ให้มีกิจกรรมที่ว่าที่จะเป็นอันตรายต่อสปป.ลาวมันต้องอิงใส่กฎระเบียบของสปป.ลาวก็หมายถึงว่าบ่ให้สร้างความแตกแยกกันสิ่งที่สําคัญที่สุดในความเชื่อถือของศาสนาในสปป.ลาวก็คือว่าต้องนับถือและเอารัฐธรรมนูญและกฎหมายของสปป.ลาวก็ต้องสร้างความประเพณีและก็วัฒนธรรมและความสามัคคีของไฟลาวนั่นแหละก็สิว่าถึงเรื่องสิทธิของเขาก็ 98% ก็เป็นพุทธ90%นั่นก็เป็นในเรื่องนี้ก็บอกสิทธิซื่อสาวพุทธหมายถึงว่าก็มาตามประเพณีของพวกลาวนั่นแหละในปีที่ผ่านมานี้รัฐบาลของพวกเขาก็ได้รับพูดและนับถือสิทธิ์ทางด้านนับนมัสการทางศาสนาทุกศาสนาก็มีบทบาทในการเผยแพร่ประเพณีและก็ธรรมเนียมของพวกเขาก็เขาเจ้าก็ต่อสู้โรคเอดส์ก็มีและก็มีการสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องนั้นและก็ต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องค้าขายยาเสพติดและก็สร้างสาความสามัคคีระหว่างสังคมและก็คุณภาพของชีวิตอีกในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงในนามของประชาชนลาวขอแสดงความขอบใจโดยเฉพาะ Desert International Charities DIC ที่เฮ็ดเวียกหลายและองค์การนอกศาสนาหลายองค์การที่ว่าก็ทํางานอยู่ในปีที่ผ่านมานี้รัฐบาลของพวกเขาก็ได้พอใจกับกิจกรรมศาสนาที่ได้ทําในตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญเขาก็ถือว่าเป็น การเสนอที่ดีแล้วก็มันช่วยเหลือประเทศของพวกเขาภายใต้นโยบายเพื่อจะสร้างสาความยุติธรรมความหุ่งเหืองและการเอาใจใส่กันถือว่าเป็นสังคมที่ว่าคนถือเป็นไอ้น้องไอ้เอื้อยน้องกันเขาก็ถือว่าศาสนาใดก็มีบอกว่าจะกลุ่มใดจะสามารถอยู่น้ำกันโดยปองดองกันสามัคคีกันไม่ต้องมีการแบ่งแยกกันการใส่กันบังคับหรือความหุนแหงกับบ่ควรใส่ในทางศาสนารวมทั้งหรือว่าบ่ให้ใส่ศาสนาเพื่อได้กำอำนาจทางการเมืองการคัดแย้งระหว่างการคัดแย้งกันก็ต้องสามารถหาวิธีปองดองกันหรือว่าแก้ไขปัญหาและความแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพวกเขาก็มาสนทนาเพื่อสร้างสาสันติภาพมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันและสามัคคีกันสำหรับความดีของสังคมในฐานะตังนาคณะลาวข้าพเจ้าก็ขอแสดงความผู้บุญคุณความพยายามของคณะกรรมการ ICLRS ซึ่งได้มีกองประชุมสำคัญแบบนี้อยู่พระโวนี่ขอขอบใจเท่านั้นแหละ
ย
ังมีเวลาถามคำถามได้อยู่เมื่อมีคำถามก็ยกมือจังสิเอาเครื่องกระจายเสียงให้คำถามมีบ่มีทั้งหลังถามโลดสบายดีมาจากประเทศไทยก็ใกล้ๆกับประเทศของพวกท่านอยากถามคำถามเกี่ยวกับประเทศทั้งสองประเทศมีองค์การศาสนาของประเทศของท่านที่ว่ามันลงทะเบียนแล้วทางการและสมมุติศาสนาที่บ่ลงทะเบียนเข้ามาในเข้าไปในประเทศและก็เริ่มกิจกรรมศาสนาอันใดสิเกิดขึ้นกับพระเจ้า พวกเขาก็มีหลายศาสนาตามที่ว่ามาก็มีชาวพุทธมีศาสนาพุทธมีศาสนาอิสลามศาสนาคริสเตียนศาสนาคริสต์นี่ก็มีหลายนิกายโดยเฉพาะแคทอลิกกับโปรเตสแตนต์นั้นและก็มีทางเมทอดิสต์ก็มีและก็วันที่มือวันที่7เซเวนเต้นและก็พวกมอร์มอนก็มีทุกนิกายนั้นก็จะเชื่อถือกฎระเบียบของประเทศเขมรกัมพูชาของพวกเขาเขาเจ้าก็ที่ว่ามีกฎระเบียบเขาเจ้าก็มักเฮ็ดตามนั่นแหละนอกจากนี้อิสลามนี่สำหรับอิสลามก็มีสองนิกายหรือว่ามีสี่นิกายนั่นแหละแต่ว่านิกายเหล่านี้ก็จำแนกกันข้าเจ้าลงทะเบียนกันทุกภาคนั่นแหละครับพระเจ้าเองก็เป็นหัวหน้าของคณะลงทะเบียนนั่นศาสนาพุทธก็มีนิกาย2นิกายก็มหานิกายนั่นและก็หินยานนั่นแหละธรรมยุทธก็มีพระสงฆ์หลายกว่า 50,000ตอบได้ขอบใจสำหรับคำถามโดยที่ว่าในศาสนาคริสต์มีคาทอลิกนี่โรมันคาทอลิกก็มีโปรเตสแตนต์ก็มี ก็หลายแบบได้หลายนิกายแหละก็วิสเซเว่นเดย์วันที่7นะแล้วก็มีบาฮายก็มีอีกมุสลิมก็มีและคันมีศาสนาคิดนี่มีหลายกว่าแสนคนที่เป็นมุสลิมนะและก็มี200กว่าโบสถ์200กว่าหลังนั่นแหละอยู่ทั่วประเทศอันนี้ที่ลงทะเบียนมาแล้วศาสนาที่บอลงทะเบียนข้าเจ้าสามารถข้าเจ้าก็มีพิธีได้อยู่สุเหล่าก็อยู่โบสถ์ของข้าเจ้าก็มีก็เฮ็ดได้อยู่เพราะว่ามีชิดเสรีภาพที่จะสมนุมกันได้หรือจัดระเบียบกันขอขอบใจคิดว่าทั้งสองเขาว่าองค์การที่เข้ามาก็บ่ได้บ่ให้สร้างความหุนแหงหรือว่าความบ่สงบและบ่ให้เข้าเขตแล้วก็บ่ให้จำกัดสิทธิ์ของผู้อื่นหรือองค์การอื่นนั่นแหละกลุ่มศาสนาอื่นมีคำถามอื่นข้าพเจ้าเองก็มีคำถามคือว่าจังซี่ในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขกฎระเบียบหรือกฎหมายภายในรัฐธรรมนูญหรือว่าภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ต้องใช้วิธีแบบใดเพื่อได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบหมายถึงว่าข้าพเจ้าเองก็เคยเป็นผู้เขียนกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์นี้เวลาเขียนกฎหมายกฎระเบียบก็ต้องได้ออกไปโฆษณาอยู่ในหนังสือพิมพ์ Federal Register หลายคนจึงอ่านนะครับข้าเจ้าก็ได้มีคนตอบด้วยความสนใจแล้วก็ต้องได้ตอบคืนก็มีวิธีบอกที่ว่าประชาชนหรือว่ามีคนใดคนหนึ่งอยากเสนอข้อเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายที่ประชาชนสามารถเข้ามีส่วนสนทนาบ่คนอื่นข้าพเจ้าขอแนะนำกับท่านกับทุกคนที่มีส่วนมาพวกเขาถือว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายยิ่งใหญ่สุดในมาตราที่43ตามที่บอกมาแล้วสิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือจะรักษาไว้สิเว้นแต่สิบ่ตัดสิทธิผู้อื่นหรือว่าสร้างความบ่สงบหรือความวุ่นวายในประเทศหรือสังคมเวลาแต่งกฎหมายตามรัฐธรรมนูญพวกเขาเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้ที่เฮ็ดได้และก็ซอยข้าเจ้าคันทาว่าเชื่อถือกฎหมายคันบ่ได้ตัดสิทธิ์หรือว่าบ่ให้เข้าศาสนาของข้าเจ้าก็อันนี้ก็กฎระเบียบของเฮากฎหมายนั่นแหละในประเทศกัมพูชานี่มันก็มีรัฐสภาก็มีผู้คนรัฐสภาก็เป็นผู้ที่เลือกนายกรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีอีกแล้วก็ในที่สุดข้าเจ้ารัฐสภาแล้วก็ข้าเจ้าจัดระเบียบให้มีกฎหมายแต่ว่าขั้นประชาชนบ่มักกฎหมายรัฐสภาประชาชนก็มีอำนาจผ่านรัฐสภานั่นที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้รัฐสภานี้สภาแห่งรัฐนี่ก็สิบอกว่ามันบ่ถูกแล้วจึงสิขีดค่าออกหรือว่าแก้ไขมันเท่านั้นอันนี้ก็อำนาจสูงสุดของกัมพูชาหาก็ได้เริ่มใส่รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี1991และก็93ก็เปลี่ยนแปลง2003ก็ได้เปลี่ยนแปลงมาตราที่9กับ 13 30ก็บอกว่าก็ว่าถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของศาสนาภายใต้ของรัฐธรรมนูญและภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นประเทศของพวกเขาก็ออกดำรัสเกี่ยวกับการกำกับและอำนวยการกิจกรรมของทางด้านศาสนาในวิธีที่จะดำรัสนี้ในอนาคตรัฐบาลของพวกเขาอาจจะมีกฎหมายแท้เสนอกับสภาเมื่อเวลามาถึงแล้วก็ขอบใจมีคำถามแนวอื่นบ่พวกเขาก็ขอขอบใจทั้งสองคนที่มีส่วนร่วมก็ขอบใจ